se chceme dnes začít připravovat na slavnost svaté Terezie od Ježíše. A já bych začal tím, že když byla svatá Terezie spolu se svatou Kateřinou Siemskou vůbec jako první dvě ženy v dějinách církve vyhlášena učitelkou církve, papež Pavel VI. Tehdy také zdůvodnil, proč tak udělal, proč tedy svatou Terezii vyhlásil učitelkou církve. Vyjádřil to zhruba tak, že řekl, že tedy chtěl, aby svatá Terezie mohla být ve své řeholní rodině, v církvi, ale i pro celý tento svět učitelkou modlitby. A jistě je to odůvodnění správné, protože skutečně Terezie, pokud něčím žila, tak žila modlitbou. Nakonec i svůj řád reformovala jenom na základě modlitby a všechno to, co napsala, napsala také kvůli modlitbě. Takže to, co my o ní říkáme, že byla mystičkou, zakladatelkou, spisovatelkou, to všechno byla jenom proto, že ji Bůh přitahoval v tichu vnitřní modlitby. A proto také my bychom mohli během těchto dnů mluvit o tereziánské modlitbě z mnoha různých pohledů a velice dlouho, aniž bychom vyčerpali téma. Ale já bych rád, abychom se během těchto dnů zabývali ani ne tak životní zkušeností, co se týče tedy modlitby u svaté Terezie, což je téma zřejmě nejznámější a také velmi přitažlivé, co si budeme povídat, její životní příběh je velice strhující. Ale nerad bych ani také se modlitbou zabýval z hlediska teologie, což je jistě velmi důležité a potřebné. A dokonce ani ne z hlediska rozvoje života modlitby, což by bylo pro ní naprosto typické. Ale rád bych během těchto dní pouze nějakým způsobem představil, nakolik toho budu schopen, její pedagogické rady k modlitbě. Má-li být tedy skutečně svatá Terezie pro svou řeholní rodinu, pro církev a pro celý svět učitelkou modlitby, všimneme si právě tohoto. A my víme, že Terezie už za svého života byla učitelkou modlitby. A to nejen svých duchovních dcer a spolucester, což by bylo celku logické a pochopitelné, dokonce ani ne jenom některých ještě navíc tedy přátel, laiků, kteří se s ní znali a stýkali se s ní, ale dokonce, a to ani dnes není tak obvyklé, natož pak v její době, dokonce i svých duchovních vůdců a zpovědníků, protože velmi často si její spovědníci a duchovní vůdcové dostávali k modlitbě a rozvíjeli v životě modlitby právě díky tomu, že byli v kontaktu s Terezií. A my také víme, že nejenom, že byla učitelkou modlitby už za svého života, ale že jí byla, že byla tedy velmi úspěšnou učitelkou modlitby. Stačí pomyslet na jedno místo z knihy o zakládání, kde píše, jsou takové milosti, které Pán činí v těchto domech, že je-li v každém z nich jedna či dvě, které Bůh dosud vede meditací, všechny ostatní dospívají k dokonalé kontemplaci. A my také víme, že vždycky a všude se snažila ty, s nimiž byla v kontaktu, jakoby navnadit k modlitbě. Ona, když píše o něčem docela jiném v knize života, tak na okraj říká, jeho velebnost ví, že kromě toho, že chci být poslušná tím, že tedy píše knihu života, mým úmyslem je navnadit duše tak vznešeným dobrem. A proto se zaposlouchejme do jejich rad a přejme si navzájem, aby nás všechny úspěšně navnadila k tomu vznešenému dobru, jakým je mentální modlitba, vnitřní modlitba, a aby byla i v našem případě tak úspěšná, jako u svých prvních duchovních dcer. Dnes konkrétně bych rád, abychom se zamysleli nad takovými třemi momenty. V první řadě se zabývali tím, co je nezbytnou podmínkou k tomu, aby člověk mohl vnitřní mentální modlitbu konat. čili to, bez čeho nelze zde uspět. Dále, v čem vlastně ta mentální modlitba spočívá. A třetí takový moment, jak ji konat, určité pomůcky a rady, které se k tomu dají využít a které nacházíme v jejich spise. Výchozím bodem jsou takové dvě skutečnosti, které odhalují na jedné straně Terezijnu velikost a na druhé straně naši ubohost. Přitom je třeba hned od počátku zdůraznit, že to, co vidíme u Terezie a co často chybí nám, ve skutečnosti je i v našich možnostech. A na druhou stranu, že to, co my vidíme na Terezii jako veliké, ona sama často u sebe neviděla, nebo tomu, že takovou schopnost má, nevěřila. Oč jde? Jde o rozhodné rozhodnutí a o žízeň po vodě, jak to Terezie nazývá. Předně tedy to, co Terezie nazve na jednom místě v knize Cesta dokonalosti, una grande e muy determinada determinación, což doslova bychom tedy přeložili jako velké a velmi rozhodné rozhodnutí. Ona říká, že tedy člověk potřebuje na začátku, chce-li touto cestou jít, chce-li se začít modlit a chce-li někam dojít, potřebuje mít na začátku velké a velmi rozhodné rozhodnutí věnovat se modlitbě a neopustit od ní. Kdo se chce naučit modlit, a ono to platí skutečně zvlášť pro tu vnitřní rozjímavou mentální modlitbu, musí být rozhodný, vytrvalý, houževnatý a trpělivý. Terezie píše, pro ty, kdo chtějí jít touto cestou a nezastavit se až do konce, poněvadž mají začít, říkám, že je velmi důležité, ba je to všechno, mít velké a velmi rozhodné rozhodnutí nezastavit se, dokud se k ní, to znamená k té modlitbě, nedospěje. A Terezie říká, ať přijde cokoliv, ať se stane cokoliv, ať se trpí cokoliv, ať si reptá kdokoliv, ať už tam člověk dorazí nebo zemře cestou, nebo nebude mít odvahu k velkým utrpením, která na ní jsou, nebo se bude hroutit svět. Terezie říká, za každých okolností je třeba mít toto rozhodné rozhodnutí. Čili jde jí skutečně o to, abychom měli obrovské nasazení, přesvědčení, až chceme-li to tak vyjádřit, tvrdohlavost v životě modlitby. Ono nakonec žádná veliká věc, žádný skutečný úspěch, ať se jedná o cokoliv, a nemusí jít o modlitbu, není možný bez tohoto. Tím spíše to platí pro modlitbu. Důležité je toto rozhodné rozhodnutí zvláště pro start a pro to první období těžkostí, které dříve či později rozhodně přichází. Nepřichází hned, ale poměrně záhy. A to zvláště je-li ta naše snaha dostatečně velká. A proto je třeba od samého počátku rozhodnout se k trvalé pravidelnosti v modlitbě. Avšak pozor, a tady se dostáváme k tomu druhému, co Terezie vyžaduje pro to, aby člověk vůbec mohl mentální modlitbu konat. Nepředstavujme si toto rozhodné rozhodnutí jako nějaký čirý voluntarismus, jako kdyby člověk mohl postavit všechno jenom na rozhodnutí vůle. Protože samotná silná vůle vůbec nestačí. My si musíme uvědomit, a to je tady třeba zdůraznit, jakkoliv se nechceme věnovat teologii modlitby, že z hlediska teologie modlitba je prvořadě božím darem. A to platí vždycky a všude, a to platí i u Terezie, a to platí i u vnitřní modlitby. Kdybychom chtěli tvrdit něco jiného, byli bychom se nebezpečně blížili bludu pelagianismu či semipelagianismu, kdybychom tedy tvrdili, že záležitost modlitby je čistě v našich rukou, nebo přinejmenším, že je rozhodující ten náš podíl snahy, který do modlitby vložíme. Navíc si potřebujeme ještě uvědomit jednu věc, že Terezie jakkoliv měla toto rozhodné rozhodnutí, přece jen v určitém okamžiku jakoby klopítá a v určitém okamžiku skutečně selhala. na rok a půl, kdy v roce 1543 až 1544, či přinejmenším na jeden rok, Terezie se vzdává modlitby, čili tady jakoby i to její rozhodné rozhodnutí na chvíli selže. To, co je důležité tady totiž dodat, abychom je pochopili, z čeho vyrůstá a proč může člověk mít toto rozhodné rozhodnutí jít cestou modlitby, potřebujeme si uvědomit, že vnitřní mentální modlitba, a Terezie to opakuje nesčetněkrát, je živý vztah k živému Bohu. A proto vůle je tady vždycky ve službách lásky. Nezapomeňme na jednu věc, že patristická i scholastická teologie, a Terezie jakkoliv nestudovala teologii, pohybuje se v prostředí, které z ní žilo, považovalo nebo vždycky do vůle umisťovalo také city a afektivitu. To, co my bychom dnes vnímali odděleně, zvlášť, máme tendenci vnímat city jako něco, co stojí vedle vůle, nebo dokonce někdy proti vůli. Zatímco scholastikové a už vlastně předcházející otcové z patristické doby mají tendenci říkat toto. Čili když se mluví o nasazení vůle, nemyslí se tím pouze ta naše schopnost rozhodnutí, ale především také je tato schopnost rozhodnutí je ve službě živého vztahu, vztahu lásky, vztahu, který je samozřejmě živen také našimi city. A proto také to druhé, co je potřeba, a dokonce se dá říci, že je to to první, z čeho vlastně nakonec i to rozhodné rozhodnutí vyrůstá, a jen v tomto kontextu je pochopitelné, to, co je také potřeba, je to, co Terezie nazývá žízeň po živé vodě. Terezie na jednom místě Cesty dokonalosti píše o lidech, kteří se vzdají modlitby pro různé těžkosti. Je mi jich velmi líto, protože se mi zdají jako osoby, které mají velkou žízeň a z dálky vidí vodu, a když tam chtějí jít, narážejí na ty, kdo jim brání v chůzi, na počátku, uprostřed i na konci. Stává se, že když svou námahou, a to velkou námahou, porazili první nepřátele, nechávají se přemoci druhými a chtějí spíše umřít žízní, než pít vodu, která je má tolik stát. Došly jim síly, pozbyli odvahy. A když už by některé měli porazit také druhé nepřátele, na třetí jim dojde síla. A snad jsou jen dva kroky od pramene živé vody, o které řekl pán Samaritánce, že kdo by se jí napil, nebude žíznit. A jak oprávněné a pravdivé je, co vyřkla ústa samotné pravdy, že nebude žíznit po věcech tohoto života, třeba že roste mnohem víc žízeň po tom, co si zde můžeme představit o věcech budoucího života na základě této přirozené žízně. Avšak z jakou žízní člověk touží mít tuto, to znamená nadpřirozenou, žízeň? Neboť duše chápe její velkou hodnotu a třeba, že je to velmi palčivá žízeň, která unavuje, nese sebou totéž uspokojení, s nímž se hasí ona první, to znamená přirozená žízeň. Takže jde o žízeň, která neutlumí, leč jen pozemské věci a spíše dává ukojení. Takže když ji Bůh uspokojí, největší milost, jakou může duši udělit, je, že ji zanechá s její potřebou a ona se stále víc musí vracet, aby pila tuto vodu. Světice hovoří tedy o jakési žízni po živé vodě, podle Janova evangelia 4. kapitoly, rozhovoru Ježíše se Samaritánkou, která je v modlitbě potřebná. Říká, že je to právě ona, tato žízeň po živé vodě, která dává sílu vytrvat. Čili ona je, řekněme, tím tajemstvím, proč je možné, aby člověku to rozhodné rozhodnutí vytrvat na cestě modlitby vydržela. Oč vlastně jde? Můžeme říci, že je to touha po Bohu. Touha po Ježíši Kristu, po setkání s ním, po ukojení všech nadpřirozených tužeb, které v sobě máme. Ona sama vysvětluje, říká, zdá se mi, že žízeň znamená touhu po věci, která nám velmi chybí. A dodává, takže když nám chybí úplně, zabíjí nás. Toužíme po Bohu, toužíme po Kristu, také každý z nás. Pokud ne, můžeme si být jistí, že v modlitbě daleko nedojdeme, protože ji brzy opustíme. Co tedy máme dělat, pokud tuto žízeň nemáme, nebo je-li v nás slabá? Můžeme si ji vyprošovat, neboť ona je dár, jak to nakonec jsme v tom úryvku z cesty dokonalosti slyšeli. A Terezie ujišťuje dále. A tak, sestry, nemějte strach, že na této cestě zemřete žízní. Nikdy nechybí voda útěchy natolik, že by se to nedalo snést. A dodává, je také třeba začít s jistotou, že nenecháme-li se přemoci, vyjdeme vítězně. To bez nejmenší pochybnosti, neboť by, byť by lidé vyzískali sebe méně, vyjdou z toho velmi bohatí. Nemějte strach, že vás nechá umřít Pán, který nás volá, abychom pili z tohoto pramene. Již to bylo řečeno, a chtěla bych to říci mnohokrát, neboť to velmi leká osoby, které dosud ze zkušenosti neznají tak docela dobrotu Pána, třeba že ji znají na základě víry. Avšak je velkou věcí zakusit to přátelství a obdarování, s nimiž jedná s těmi, kdo jdou touto cestou a jak za ně takřka platí všechny jejich výdaje. Dobrá, možná, že už v sobě máme žízeň po Bohu a také rozhodné rozhodnutí jít cestou mentální modlitby. Jenže v čem tento způsob modlitby, jak velmi často to označuje tedy samotná Terezie, modo de oración, v čem tento způsob modlitby spočívá? Co je to za cestu? Jak se vlastně máme modlit? A tady nám může pomoci zásadní výpověď svaté Terezie, kterou velmi často označujeme jako definici mentální modlitby, jakkoliv mluvit o definici modlitby je takřka protimluv, kdy v knize života pronáší tu velice známou větu, kterou jste jistě mnohokrát slyšeli. Mentální modlitba není podle mne nic jiného, leč styk přátelství, časté přebývání a jednání o samotě s tím, od něhož víme, že nás miluje. Nechci tady dělat komentář této věty, protože jste ho jistě již mnohokrát na různý způsob slyšeli, ale pouze bych rád zdůraznil střed, jádro té výpovědi, kterou máme před sebou. Terezie říká, že modlitba je tratar de amista, čili doslova jakési velmi intimní přátelské stýkání se. A to stýkání se samozřejmě s Bohem a my, jak uvidíme v zápětí, toto setkávání se s Bohem se děje v Ježíši Kristu. Modlitba je tedy pro Terezii zkuska s přítelem, který nás miluje, který chce jednoduše s námi být, který se chce s námi povídat, který se chce s námi smát, anebo třeba také plakat, když je to potřeba, se kterým je možné probírat naše záležitosti, nebo jen tak dívat se jeden na druhého. Je to setkání s přítelem, s nímž se můžeme držet za ruce. A to je docela jiný pohled na modlitbu, než jaký často někde v sobě máme, zvláště když si modlitbu uložíme jako povinnost. Protože modlitba není prvořadě povinnost nebo dokonce zvyk, rozhodně ne něco tíživého nebo snad dokonce nudného. Třeba že samozřejmě i v modlitbě, která je prožívaná jako přátelské stýkání se s Bohem, přijdou i vyprahlosti. Chceme-li se modlit, potřebujeme opravdu vnímat mentální modlitbu takto, jako styk přátelství, nic jiného. To, co je ovšem třeba také zdůraznit, je, že jde o přátelství s Kristem. Terezie k tomu říká, snažila jsem se, jak nejlépe jsem mohla, přiblížit se Ježíši Kristu, našemu dobru a pánu, přítomnému k mém nitru, a to byl můj způsob modlitby. To v knize života. A o něco dále? Měla jsem ten způsob modlitby, že jsem se snažila představit si Krista v sobě. Tedy jde o přátelství s Kristem a i my se máme snažit takto prožívat mentální modlitbu, jako setkání s Kristem v našem vnitru. Jak se to děje, k tomu se ještě vrátíme. Ovšem neméně důležité je zdůraznit ještě jeden prvek, totiž, že ten styk s Kristem je láskyplný. No, v té španělštině už, když Terezie mluví o tom, že jde o styk přátelství, ta láskyplnost vystupuje, protože amistad, přátelství, má stejný kořen jako amor, jako láska. Ale ona to říká i v zápětí zcela výslovně, když říká, že je to přebývání a jednání s tím, od něhož víme, že nás miluje. Terezie rozvine myšlenku velice důležitou a známou, bohužel v naší praxi modlitby často neuskutečňovanou, totiž rozvine tuto myšlenku touto radou. Říká ve vnitřním hradu, k tomu, abychom mnoho pokročili na této cestě a vstoupili do příbytku, po nichž toužíme, chci, abyste si dobře povšimli, že tato věc, čili mentální modlitba, nespočívá v mnohém uvažování, nýbrž v mnohém milování. A na jiném místě, v knize o zakládání, pokrok duše nespočívá v mnohém myšlení, leč v mnohém milování. To, že obě ty výpovědi se takřka kryjí, nám může napovídat, že to byla zřejmě věta, kterou Terezie říkávala svým duchovním dcerám velmi často. Modlitba nespočívá v mnohém myšlení, ale v mnohém milování. Avšak tato láska, a to je také třeba si uvědomit, podle ní nespočívá, a to už je citace zase z vnitřního hradu, nespočívá v mnohém okoušení, či to není záležitost citů. Nýbrž ve větším rozhodnutí toužit Boha ve všem uspokojit. Čili v té touze skutečně vyjít ze sebe a uspokojit Boha ve všem, v čem můžeme. A známkou lásky je, to také říká ve vnitřním hradu, když velmi zachováváme lásku bližní. Máme tedy nezbytné podmínky k mentální modlitbě, onu žízeň po živé vodě a rozhodné rozhodnutí. Víme už, v čem spočívá, že je to láskyplný styk přátelství s Kristem, a nyní tedy to zásadní a praktické, jak na to. Podstatné už tady zaznělo, teď jde o to, abychom se k tomu vrátili a správně interpretovali a porozuměli. Terezie říká, že její způsob modlitby spočívá v tom, přiblížit se Kristu přítomnému vnitru, či na jiném místě představit si Krista v sobě. Co to znamená? Pojďme na to vylučovací metodou, negativně. Nejprve si řekněme, co to určitě není, a pak teprve, oč vlastně jde. Nejde, prosím vás, ani o rozvíjení obrazotvornosti nějakými konkrétními představami, či nějaké fantazírování, nic takového, ale ani o přemítání ve smyslu nějakého logického uvažování nebo dokonce usilovného přemýšlení. Odkud to víme? Terezie totiž má s obojím, co bylo právě řečeno, ať už je toto rozvíjení obrazotvornosti, ať už je toto logické uvažování, má s obojím problémy. A proto to v modlitbě ani neskouší. Říká v knize života, snažila jsem se, jak nejlépe jsem mohla, přiblížit se Ježíši Kristu, našemu dobru a pánu, přítomnému v mém vnitru. A to byl můj způsob modlitby. A o kousíček dál pokračuje, neboť Bůh mi nedal nadání k přemítání rozumem, ani abych využila obrazotvornosti, neboť tu mám tak tupou, že i to, abych jen pomyslela na pánovo lidství a představila si je v sobě, jak se mu snažím přiblížit, jsem nikdy úplně nedokázal. Terezie nemá nadání k přemítání, jak říká, a obrazotvornost má tupou. Co tedy dělá? Obojí vyjádření světice, se kterým jsme se už tedy setkali, to traer a Jesu Christo presente, čili přiblížit se k přítomnému Ježíši Kristu, doslova to přinesení si jakoby Ježíše Krista k sobě, i to reprezentar a Christo, čili představit si Krista, lze charakterizovat možná v češtině jako zpřítomnění si Krista v sobě. Uvědomění si, že je tady, že je přítomen. A není to tedy nějaké intelektuální mudrování o evangeliu, a už vůbec ne nějaké virtuální kino. Ono představit si, to španělské reprezentar, odpovídá, kdybychom to měli přeložit doslovně, tomu znovu učinit přítomný. Reprezentar. A v tomto smyslu, když to překládáme tedy jako představit si, musíme skutečně brát to slovo v tom původním významu. Představit. Postavit před sebe. A to neznamená, že budu mít nějakou jasnou představu ve smyslu fantazie, odrazotvornosti. Jde o úkon temné víry. Nikoli světla rozumu, či nějaké představivé obrazotvornosti. Všimněme si i toho, co tam Terezie v závěru té výpovědi ze 4. kapitoly knihy života říká. Že i to bylo pro Terezii těžké. Už to samotné, uvědomit si a zpřítomnit si Krista před sebou. To, že tedy Kristus je zde a je přítomen. Ona říká, že tu obrazotvornost má tak tupou, že i to, aby jen pomyslela na pánovo lidství a představila si je v sobě, jak se mu snaží přiblížit, jak to tedy dělá v tom svém způsobu modlitby, se nikdy úplně nedokázala. Čili, že i s tím má Terezie problém. Ale ona se o to snaží. A říká, snažila jsem se, prokurava. Několikrát toto zdůrazňuje. Vkládá to své úsilí vůle, avšak ne vždy úspěšně. Ba, dá se říci, že nikdy ne tak zcela úspěšně. Avšak stačí to k tomu, aby mohla říci, že se modlila. Konkrétnější rady, jak se světice zpřítomňovala Krista, k tomu se vrátíme zítra. Ale nyní uděláme ještě jeden krok dál. Všimněme si, že když Terezie mluví o tom zpřítomnění Krista, vždy hovoří o tom, že si jej zpřítomňuje ve svém nitru, v sobě a podobně. Je to do jisté míry ohlas určitého Terezína objevu Boha, protože nás to, ten objev musíme dát tak trochu do uvozovek. Nejprve to Terezie prožívá spíše konkrétněji ve vztahu ke Kristu, totiž Terezie v určitém okamžiku objeví, a pro ní je to překvapivé, protože předtím to nevěděla, že Kristus, že Bůh je v ní. A toto se později pro ní a pro ten její způsob modlitby stane naprosto typické a zásadní. Pomohla jí v tom duchovní četba, zejména třetí abeceda Františka z Osuny, které ji právě přivedlo, která ji právě přivedla k tomu rozhodnutí pro modlitbu a k ideálu usebrání, protože Francisco de Osuna používá právě toho termínu recogimiento, usebrání, my o tom budeme zítra ještě trochu povídat. Ale zejména ji pomohly v tomto smyslu vyznání svatého Augustina. Všimněme si, že obě ty knihy mají obrovský význam, protože se objevují v zásadních okamžicích Tereziina života. To ta třetí abeceda v momentě, kdy se Terezie rozhodne pro vnitřní modlitbu a vyznání svatého Augustina v okamžiku nebo v období toho, co můžeme nazvat Tereziiným druhým obrácením. A Terezie z četby vyznání svatého Augustina si vzala především to pozvání k niternosti. Ona o tom píše v závěru knihy života. Když jsem jednou byla se všemi na hodinkách, čili na liturgii hodin, náhle se má duše usebrala a zdálo se mi, že je celá jako jasné zrcadlo, bez toho, že by měla zadní část, nebo boky, nebo horní či dolní okraj, které by nebyly celé jasné, a ve středu se mi představil Kristus náš Pán, jak jej obvykle vidí. Zdálo se mi, že ho ve všech částech své duše vidím jasně jako v zrcadle a také toto zrcadlo, já neumím vyjádřit jak, se celé vtesávalo do téhož Pána prostřednictvím velmi láskyplného sdílení, jež bych neuměla vyjádřit. Toto vidění se mi zdá velmi prospěšné pro osoby oddané usebrání. Terezie říká doslova para personas de recogimiento. Osoby usebrání. Aby se naučili nahlížet Pána v nejhlubším nitru své duše, což je nahlížení, které víc vábí a je mnohem plodnější, než když si Pána představujeme mimo sebe, jak jsem to vícekrát řekla a jak je to napsáno v některých knihách o modlitbě, kde se má hledat Boha. Zvláště to říká slavný svatý Augustin, který ho nenalezl ani na náměstí, ani v Radovánkách, ani nikde jinde, kde ho hledal, nýbrž uvnitř v sobě. A toto, což je velmi zjevné, je mnohem lepší. A není třeba jít do nebe, ani dále než k sobě samým, protože by to znamenalo unavovat ducha a rozptylovat duši a nést takovými plody. Toto líčení nám poněkud objasňuje, proč si Terezie tak cení usebrání a proč vlastně z tohoto usebrání činí v podstatě jakési východisko toho svého způsobu modlitby. V cestě dokonalosti, která je jakýmsi metodickým uvedením do usebrání, jak uvidíme zítra, Terezie dále tvrdí. Je to modlitba, která s sebou nese mnoho dobrého. Nazývá se usebrání, protože duše usebírá všechny mohutnosti, vstupuje se svým Bohem do sebe dovnitř a mnohem dříve ji přichází její božský učitel vyučovat, než jakýmkoliv jiným způsobem. Aby si tedy Terezie, ale to platí také pro nás, mohla zpřítomnit Krista ve svém nitru, musí tam nejprve vstoupit usebráním a její duše se musí stát zrcadlem, v němž se náš Pán odráží. A jak se to děje, nám dá světice několik praktických rad zítra. Kéž nás všechny tato perspektiva přebývání s Kristem ve vlastním nitru navnadí, abychom se odvážně a vytrvale vydali cestou mentální modlitby po vzoru svaté Terezie.